79. sano. Isroilni qayta tiklash uchun munojot. Ijrochilar rahbariga. Lolagul shahodati kuyiga. Asaf sanosi.
Ey Isroilning cho'poni, bizni tinglagin. Zuhur etkin ey Yusufni suruvday boshqargan, malaklar ustida taxt qurgan Xudo. Efraim, Binyamin, Manashe avlodlari oldida o'z qudratingni namoyon qilgin. Bizni qutqarishga kelgin. Ey Xudo, bizni asl holimizga keltirgin. Munavvar yuzingni ko'rsatgin, bizlar najot topaylik. Ey Xudovand, sarvar koinot, qachongacha xalqing ibodatiga darg'azab bo'lasan? Sen bizga ko'z yoshi bilan non yedirding. Kosa-kosa ko'z yoshi ichirding. Qo'shnilarimizning biz bilan talashuviga sabab bo'lding. Dushmanlarimiz bari mazaq qilmoqdalar. Ey Xudo, sarvari koinot, bizlarni asl holimizga keltirgin. Munavvar yuzingni ko'rsatgin, bizlar najot topaylik. Misrdan tok novdasini keltirding. Xalqlarni quvib uni o'tkazding. U uchun yer tayyorlagan eding. U chuqur ildiz yoyib mamlakatni qopladi. Hatto tog'lar ham uning soyasi ostida qoldi. Tangri daraxtlaridaydir uning tarmoqlari. Uning butoqlari dengizga qadar, shoxlari esa Frot daryosigacha yoyilgan edi. Endi nega sen uning ihotalarini buzding? O'tgan ketgan uning unumini yulib tashlamoqda. O'rmon to'ng'izlari uning ildizini yemirmoqda. Yovon jonivorlari novdasini xajib tashlamoqda. Ey Xudo, sarvari koinot, bizga qaytib kelgin axir. Osmondan boqib panoh bergin. Shu toqning ahvolini ko'rib ketgin. O'z qo'ling bilan o'tkazgan ko'chatni, o'zing uchun o'stirgan o'g'lonni asragin. Mana, uni chopib, otashda yondiryaptilar. Ular sening tanbeh g'azabingdan yo'q bo'lsin. O'ng tomoningga ravo ko'rgan mard uzra, o'zing uchun o'stirgan inson o'g'li uzra qo'ling bo'lsin. Biz endi sendan yuz o'girmaymiz. Jonimizga o'zing jon bo'lgin, toki sening nomingni chaqirib yuraylik. Ey Xudovand, sarvari koinot, bizlarni asl holimizga keltirgin, munavvar yuzingni ko'rsatgin, bizlar najot topaylik.